Ao longo deste rea vas aprender e facer diferentes cousas. Traballaremos as pautas a seguir para crear diferentes tipos textuais, argumentativos, de opinión, etc. Traballaremos como mellorar a nosa expresión oral a través do debate, coñecendo diferentes opinións e dando a coñecer as nosas ideas. Coñeceremos que son os xentilicios e traballaremos sobre eles para poder coñecer a nosa contorna e crear o noso concello. Afondaremos nas conxugacións verbais que nos permitirá falar do pasado, presente e futuro do noso novo concello Viradouro.